In ko pridem jaz nazaj, pa te samo ostanem, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa trebaha, ne. In jaz pridem tam, pa prem vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna in ošlo.
Res.
Je bil pa lep, mlad in tudi siv. Siv, ne ta nemški občaj, črn pa to ne. Prav tista prava volna. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiju Študent.
Sovražni govor. Spodbujanje sovraštva.
Mnogi ljudje, ki svojo homoseksualnost konfliktno doživljajo in zaradi nje trpijo, niso nikoli niti slišali, da obstajajo terapije, ki lahko pomagajo tistim, ki si želijo razviti zrel heteroseksualni potencial.
Kot pravi ljudski rek, le svinja svinsko misli.
Človeku v stiski, človeku, ki ima nenaravna nagnjenja, pa se ne posmehuje, ampak se mu skuša pomagati in ga tudi zdraviti, če je na to pripravljen.
Kot pravi ljudski rek, le svinja svinsko misli.
Predstavljajte si ob teh posvojitvah, da dva stara homoseksualca, ki si nabavita enega majhnega fantka in se potem skupaj kopajo v banji. Krasno! Krasno!
Le kaj se potem dogaja v hiši Jelinčič, ko si ata in čerki kopata?
Gospod Jelinčič, odzel sem besedo in vas opozarjam ponovno, da ostanete v mejah dostojnosti. Nasprotovanje zakoniku posameznim določbam se da izreči na dosti bolj kultiviran način in prosim, da se ravnate po tradiciji v tem parlamentu in da se držite nekih minimalnih etičnih standardov govorjene besede. Vračam vam besedo in izrekam prvi opomin.
Vem, kaj govorim. Ne, gospod Rožle, ne, gospod Rožle, jaz nisem isto spolj.
Kot pravi ljudski rek, le svinja svinsko misli.
Prav kriminalizirate biološkega očeta in mater, hvala jima, da sta me spočela in seveda tudi verjetno vsi ostali se lahko lastnim staršem za to zahvalite. Če bi pa takšen zakon veljal, pa verjetno marsikaterega od vas danes ne bi bilo tukaj. Kriminalizirate očeta in mater zato, če bo otroka plecno porito ali mu dal kakšno zaušnico. To je sedaj postal kriminal.
Kot pravi ljudski rek, le svinja svinsko misli.
V tokratnem Zeitgeistu smo za začetek prisluhnili prvemu sklopu sovražnega govora in čisto vsakdanjih neumnosti, ki jih je moč vsakodnevno slišati iz ust slovenskih parlamentarcev. Izrezani posnetki so nedvomno vzeti iz konteksta. Nedvomno izkrivljajo podobo naših poslancev, v vsakem primeru manipuliramo z njihovimi mišljenji in izrečenimi besedami, ter jih prikazujemo v skrajno nezasluženi luči. Ali pač. Izseki spodbujanja sovraštva, ciničnih pripomb, žalitev, manipuliranja, politične trgovine in nastopaštva ter čisto vsakodnevnih budalaštin strani poslancev so bili izbrani iz nedavnega zasedanja državnega zbora ob prvem branju zakona o družinskem zakoniku. A tokrat ne bomo obdelovali abotnih argumentov, s katerimi so poslanci zagovarjali tradicionalistično-mačistična stališča, posvetili se bomo sovražnemu govoru poslancev in raje, ki jim sledi. Sovražni govor, ki ga je moč preganjati z organi pregona, je nedvomno eden najbolj izmuzljivih kazenskih problemov. Kazenski zakonik obravnava sovražni govor v členu 297, ki govori o javnem spodbujanju sovraštva. Šest točk tega člena pa nam ne pove veliko, če ne vemo, kako tožilstva tolmačijo zakonodajo. Pri tem kaznivem dejanju je objekt kazenskopravnega varstva javni red in mir, ki naj bi ga sovražne besede ogrožale. A ker gole besede šele pripravljajo teren za kvalitativen preskok od govora k dejanjem, same artikulacije besed tožilstva ne preganjajo. Če toplovodne pedre pošljemo spat košivim ciganom, in to ne povzroči javnega ogorčenja ter kakšnega majhnega protesta, kazensko pravno ne odgovarja nihče. Tukaj naj bi naša zakonska ureditev povzela ameriško sodno prakso, ki ugotavlja samo jasno in neposredno nevarnost za neko dobrino. Subjektivna presoja žrtve o obstoju kaznivega dejanja sovražnega govora ni merilo kazensko pravne obravnave. Aleš Završnik z Inštituta za kriminologijo na Pravni fakulteti v Ljubljani nam bo za začetek pojasnil, kakšne dileme so se pojavljale pri pisanju 297. Člena kazenskega zakonika.
Na kratko, recimo prva sprememba, ki je bila predlagana, ne, je bila ta, da se ne bi ščitili samo skupine določene glede na narodnost, raso in vero, a ne, ampak tudi druge osebne okoliščine, naprimer spol. In to spol recimo je bilo v eni malo drugačni obliki upoštevano. Ne? Ampak predlog je bil, da bi bile skupine razširjene v tem smislu, da bi zajemale vse skupine na način, kot so oblikovane v 14. členu ustave. To pa pomeni, kjer so zajete vse osebne okoliščine. Ne, ne samo narodnost, rasa, vera, to so zgodovinsko bile take tipične osebne navezne okoliščine, ki so se posebej ščitile. Ne? Recimo, spolna usmerjenost je tista, ki je bolj danes aktualna. Ne? Sovraštvo ali pa razpihovanje sovraštva zoper drugače spolno usmerjene. Ne?
Kakšen pa je dejanski namen tega člena?
Ideja celotne te določbe je, da gre za ogrožanje javnega reda in miru. Skratka, gre za to, ne gre zdaj sintagma, sovražni govor, je v prvi vrsti zelo široka in v kazenskem pravnem smislu zelo nedoločna. Po eni strani gre tukaj za razpihovanje nekega sovraštva, nasilja, nestrpnosti, kar je neka dobrina, ki jo želimo zaščititi, je javni red in mir. Po drugi strani se pa ta sovražni govor, ne, uporablja tudi v zvezi s tem, če je nekdo razžaljen, ne? Kar je pa spet objekt, nek drugega objekt kazensko-pravnega varstva. Ne? Gre za nek posameznik, ki je bil žaljen in etiketira neko dejanje kot, oh, to je bil pa sovražni govor. Skratka, gre za povsem različne stvari in odpira različna pravna vprašanja. Skratka, to, kar v ožnem smislu sovražni govor razumemo in bi morali ga razumeti v Sloveniji, je javno spodbujanje sovraštva, nasilja in nestrpnosti, kar mora biti javno, ne? Kar pomeni, da lahko pride do nekih nemirov, do nekega skratka huntanja, razpihovanja, ne, ki lahko privede do kršitev javnega reda in miru. Skratka, ne gre za neke osebne občutje razžalitve. To je drugo vprašanje. Ne, ali je posameznik sploh lahko razžaljen? Lahko vi mene razžalite? Ne, vprašanje. Ne. To je tukaj zdaj ta dilema, ali gre za to, da se jaz subjektivno počutim razžaljenega ali pa bi se poprečni državljan počuti razžaljenega. In v novejšem času se zauzemamo recimo za to, da bi ta kazniva dejanja črtali iz kazenskega zakonika, ker so v bistvu na nek način pokroviteljska. Ne? Če kdo, ker se domišlja država, da ve, kdaj je kdo lahko razžaljen. Ne? Ja, ključna sintagma, kdaj bi bilo utemeljeno iti pred sodišče, je, da obstaja neposredna grozeča nevarnost, da prije do hujših posledic. Ne? Kadar ni neposredne grozeče nevarnosti, takrat ne bi se šlo in pred kazensko sodišče in uporabljali tega celega mehanizma policije, vojske in tega državnega represivnega aparata samo zaradi tega. Ne? Ampak gre za neko neposredno hudo grozečo nevarnost. Ne? To je ideja sovražnega govora v ožjem smislu. Ne? Čeprav se v javnosti uporablja sovražni govor kot žalitve, kot razžalitve nekih oseb, kot obrekovanje, ne, da gre to vse za sovražni govor. Ne. Tako da v tem sovražni govor je ena sintagma, ki jo uporabljamo, bi rekel, da je moderna, ne, pa sploh te sintagmini notrne.
Ker pa se večina kaznivih dejanj po členu o javnem spodbujanju sovraštva zgodi v medijih in ker tudi zakon o medijih prepoveduje spodbujanje sovraštva, je zanimiv podatek, da v zakonu o medijih ni predvidenih sankcij, ki bi jih medijski inšpektor ali drugi državni organ medijo lahko naložil. Člen o spodbujanju sovraštva v kazenskem zakoniku pod tretjo točko sicer predvideva kaznovanje urednikov in verjetno tudi moderatorjev spletnih strani, a tožilska praksa na tem področju ostaja mizerna. V preteklih letih je tožilstvo pred sodišči uspelo do obsodbe pripeljati zgolj nekaj primerov, kjer so bili posamezniki obsojeni ali na družbeno koristno delo ali pa na nekajdnevno zaporno kazen. Samo za primer naj povemo podatek, da so pri projektu Spletno oko v prejšnjem letu zaradi sovražnega govora poslali policiji več deset prijav, od katerih jih je bilo nekaj poslanih tožilstvu, a tam niso začeli z nobenim postopkom. Kako Završnik ocenjuje prakso tožilstva?
Ja, v tožilski praksi natančno nisem analiziral in je ne poznam. To je prvo. Je pa, vem, da sporočila varuhinje. O človekih pravicah. Ne? Varuhinja je bila zelo kritična in v tem smislu pa varuhinji zaupam, ker je ona se soočala z dejansko konkretnimi primeri. Ne? In ti so ključni, ker vnaprej opredelovati z nekimi abstraktnimi merili, kdaj gre za sovražni govor, je zelo težko in je praktično nemogoče. Ne? Besede so vedno lahko formulirane na tak način, da v nekem skritem pomenu izhaja neko sovraštvo. Ne? Lahko nekem isti stavek lahko v enem družbeni situaciji lahko bi značilo za sovražni govor, drugi pa ne, a ne, ker gre za preplet, v kakšnih okoličinah je bilo nekaj storjen. Ne. Tako da je zelo delikatno, ampak kar, če sprašujete o ceni tožilskega dela, bi rekel, če varuhinja človekovih pravic meni, da tisti konkretni primeri, ki jih je ona sprožila naprej, ni bilo odreagirano, potem mi lahko samo verjamem. Ne.
Tožilstvo in policija lahko pridobita IP naslov, odkoder je neka nestrpna, skrajno sovražna izjava prišla, a možnosti, ki jih dopušča tehnologija, le redko kdaj omogočajo dovolj trdne dokaze za obsodbo pred sodiščem. Postavlja se tudi vprašanje, zakaj se v primerih, ko je bil posameznik obsojen zaradi spodbujanja sovraštva na internetnih forumih, na zatočni klopi ni znašel tudi kateri od ponudnikov oziroma moderatorjev internetnih strani. Nekateri internetni forumi sicer postavljajo pravila, ki odgovarjajo kazenskemu zakoniku, a praksa večkrat pokaže povsem drugačno sliko. Zgolj na redkih forumih največjih medijskih hiš namreč lahko vidimo napis, da je bil komentar zaradi žaljive vsebine izbrisan. Da je sovražno pisanje po forumih lahko tudi dobičkonosno, lahko posredno ugotovimo iz pogojev uporabe televizijske hiše, kjer ponudnik vsebin ne odgovarja za vsebino objavljeno na spletnih straneh, katere avtori so uporabniki spletne strani. Vulgarnosti in obscenosti pa dokazano vedno dvigujejo branost. Ali se s podanim mnenjem strinja Završnik?
Ja, absolutno se strinjam. Mislim, da so danes tudi mediji pod plivi in pritiski kot vse druge, bi rekel, ne samo podjetja, društva in vse druge organizacije so pod plivi in pritiski nekega kapitala. Vsaka organizacija merilo uspešnosti neke organizacije se danes meri po njeni dobičkonosnosti, ne, nažalost. In tudi mediji so pod velikim pritiskom, kar se tiče rentabilnosti, da te termine, te ekonomske uporabimo, ne, in prihaja do nekega taga, bi rekel, stiskanja medijev, ne, in novinarjev. Jaz mislim, da so pod velikimi pritiski, ne, ne vem, če gledamo časopise, naklade občutno padajo zadnjih 20 let, ne, tiskanih časopisov. Ne, in to pomeni, da so oni pod nekimi pritiski očitno, ne rečem, kapitala in dopuščajo neke take, skozi stranska vrata, oni ne pišejo slabo, ampak na forumih pa dopuščajo razne oblike takega napihnjenega nekega sovražnega govora. Ne.
Policija je v zadnjih 6 letih obravnavala 45 primerov javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti. Glede na zanemarljiv odstotek obravnavanih primerov, ki so bili pravnomočno zaključeni pred sodiščem, pa lahko rečemo, da je svoboda govora v Sloveniji spoštovana kategorija. To dejstvo pri izražanju svojih abotnih mnenj in prepričanj verjetno najbolj kažejo predstavniki slovenskega parlamenta, ki so v veliko primerih zreli za nastop pred sodiščem. Hrvati, cigani, pedri, agresori, čefuri, špekulanti, nacisti, teroristi – vse to so direktna in metaforična izrazna sredstva, s katerimi poslanci razširjajo svojo emocionalno večvrednost. Ob debati o družinskem zakoniku so se celo anketiranci nekega časnika strinjali, da meja debate pogosto preseže meje še sprejemljivega okusa. A kaj je kaznivo oziroma nesprejemljivo tudi za hram demokracije? Ob sprejemanju družinskega zakonika se je po burni in nezreli predstavi nekaterih poslancev zganil predsednik državnega zbora Pavle Gantar in napovedal uvedbo etičnega kodeksa. Več o namenu, posledicah in efektivnosti le tega pa je povedal Gantar sam.
Ja, jaz bi rekel takole, zdaj problematika sovražnega govora se je v Sloveniji po mojem mnenju v zadnjih letih močno ukrepila in ni vezana samo na državni zbor. Moja osebna ocena je ta, da se dogaja nekaj razmeroma slabega in to je, da se hujskaški in sovražni govor iz spletnih forumov, kjer se ljudje pojavljajo v anonimni obliki, brez podpisa, brez imena in priimka, pod pseudonimi, da se ta spletni govor, ta govor, ki je na spletu, prenaša tudi v druge javno sfere, lahko če hočete gostilniški pogovor, na javna mesta, v druge medije in pa seveda tudi v državni zbor. Tu jaz vidim ta glavni problem. V problematika seveda sovražnega govora v državnem zboru je razmeroma zapletena, namreč z vidika vodenja, je včasih zelo težko oceniti, ali se bo razprava nekega poslanca prevesila v kaj se jim lahko ostro, lahko kritično, razpravo o nekem fenomenu ali ljudeh ali tako naprej, ali pa se bo nepričakovano ali pa pričakovano obrnila v neko sovražno obračunavanje z drugimi ljudmi, žaljivo poimenovanje recimo določenih etičnih skupnosti ali strank ali kogarkoli že. Ne? Včasih, ko si predsedujoči, to ugotoviš šele, ko se to zgodi in potem je pač to zadeva treba prekiniti. Ne? Zato sovražnega govora v tem smislu državnem zboru ne bo mogoče nikoli povsem ustaviti, ker bi sicer tvegali, da ustavimo kakršnokoli razpravo. Ampak v zvezi z etičnim kodeksom so seveda najprej na mestu temeljna vprašanja, ali lahko etični kodeks sploh kaj pomaga. Ne? Če sami poslanci nimajo neke, kaj ne rečem, srčne kulture ali pa politične kulture, da bi vedeli, kje so omejitve njihovega govora. Včasih se celo dozdeva, ne? Tako kot je bilo z etičnim kodeksom, ki ga je sprejela prejšnja vlada o ravnanju ministrov in visokih funkcionarjev vladi, ne? Je ta etični kodeks narejen prav zato, da ga kršijo tisti, ki ga napišejo. Ne? Se pravi, jaz v samostojno moč etičnega kodeksa ne verjamem preveč. Verjamem pa v njegovo simboln pomen. V tem smislu, da če se državni zbor odloči, da sprejme takšen kodeks, je na nek način pristal na to, kaj je korektna razprava in kaj ni.
Pa bi bilo moč poslanca denarno kaznovati zaradi njegovih sovražnih besed?
To pa je vprašanje poslovnika ali celo zakon o poslancih, kjer pa to pa etični kodeks se mora narediti. Ne? Z poslovnikom ali celo zakonom o poslancih bi morali uvesti recimo finančne kazni za nesprejemljivo govorjenje. Ne? tega s poslovnikom, z kodeksom ni mogoče narediti. To pa zanesljivo bomo to poskušali storiti tudi v Sloveniji, ne? Tudi v tem parlamentu, da bi s poslovniškimi spremembami ali kakorkoli drugače omogočili, da predsednik, predsedujoči izreče določene kazni za določen način izrazitega sovražnega govorjenja, ki se kaže na zmerjanje in diskvalifikacije nasprotnikov.
Poslanca danes ščiti imuniteta, po kateri ne more biti sodno preganjan zaradi mnenja ali glasovanja. Gantar se zavzema, da se ustavno določilo spremeni v tej smeri, da imuniteta ne bi vključevala zaščite pred pregonom zaradi sovražnega govora. Na dveh zasedanjih parlamenta ob sprejemanju družinskega zakonika in ob odločanju o ustavni obtožbi zoper predsednika republike je bilo moč slišati metaforične primerjave z nacističnim režimom. Prepovedati tega kljub slabi izbiri besed ne smemo, ali kot pravi Pavle Gantar.
Kot metaforo, ne, kot če nekdo reče, da se mu zdi, ali pa kot upravlja to kot primerjavo ali pa metaforo, je to zelo težko, da je upreniti kar direktno kot sovražni govor. Ne vem, ne. Vendar je to, lahko bi, to je zelo ostra, zelo trda diskusija, vendar je emocionalna tudi lahko. Lahko tudi krivična, vendar, če pa to ne gremo do te mere, potem smo imeli razpravo v parlamentu. In tu bi, jaz bi rekel to, da sovražni govor se mora eksplicitno nanašati na, lahko bi rekel, na zbujanje nekega sovraštva do določenih ljudi ali etničnih skupin ali razredov, karkoli podobnega. Na to se mora nanašati. Ne sme se nanašati kar na to, da je vse že sovražni govor. Če eden reče, ne, tako so pa delali samo še v nacistični Nemčiji, ne, ali kaj podobnega, tega še ne more. To lahko je, da prav je verjetno, da na neki točki, če je to potrebno, predsedujoči to prekine, ne, zakaj pa ne, ampak da bi pa to že kvalificiral kot sovražni govor, ne, je pa to malo hudo. No? Mislim, to je pa treba le paziti, da se ne omeji razprava do te mere, da pravzaprav nič več ni dovoljena.
Ker je etični kodeks za poslance zgolj ideja, ki še nekaj časa ne bo ugledala luči sveta, in ker sprememb zakonodaje, po kateri bi bilo moč tudi denarno kaznovati imbecilne poslance, še ni na vidiku, sprememb v obnašanju poslancev ni pričakovati. Vse izjave morda le ne bodo kaznive, nedvomno pa vsaj neumne. Kako bi s kazenskim zakonikom sankcionirali neumnost, pa je seveda drugo vprašanje. Za zaključek še enkrat vrli poslanci.
Tukaj se mi pojavlja, ne, oziroma postavlja eno retorično vprašanje. Ali je ostalo še kaj denarja od brezplačnikov?
Kot pravi ljudski rek, le svinja svinsko misli.
Jaz vam predlagam, da ponovno pozovete predsednika države, da se nam pridruži, itak bi bilo edino spodobno do tega državnega zbora, da bi prišel na začetku in odšel na koncu.
Proceduralni predlog, gospod predsednik.
Da se nam pridruži, se obravnavamo ustavno obtožbo.
Kakor je ocenil, in to ni proceduralni predlog. Nobene osnove za njega nimamo. Tu, če si vidva to, mislite, da je. Hvala lepa, nimate več besede, gospod Grims.
Kot pravi ljudski rek, le svinja svinsko misli.
Gospod Jerovšek, bil sem zelo prijazen z vami in sem vam dovolil, da ste vse povedal, kar ste
prosim, hodil. Prosim, da date opomin poslancu Žnidaršič, ki obtožuje za tisto, kar nismo krivi.
Gospod Žnidaršič je z vaše strani, koliko hočete.
Sram vas bodi. Hvala.
Kot pravi ljudski rek, le svinja svinsko misli.
To, da poveste, kar želite, je demokratično. To pa, da niste sposobni toliko kulture, da bi spoštovali institut predsednika vlade, če že njega ne, je pa res žalostno. Žalostno do nemoglosti.
Kot pravi ljudski rek, le svinja svinsko misli.
Z razglasitvijo, imenovanjem neke ulice po enem drugem razvpitem diktatorju, ki ima na vesti tudi 10.000 žrtev. In če smo takrat lahko še kje v tujini poskušali stvari preobrniti, toliko da smo vsaj zaustavili kritike na račun države kot celote, češ veste, se gre za eno smerko, ki vod na največje pokopališče v državi, tako da pa na Hitlerjev rojstni dan gre za en vrste simbolno dejanje.
Kot pravi ljudski rek, le svinja svinsko misli.
Zaradi nekih primerjav. Ja, jaz sem dejal, da je to isto, kot da bi Hitlerju dali posmrtno odlikovanje za to, ker je gradil avtoceste v Nemčiji in pozabil na ostale stvari, ki jih je počel.
Kot pravi ljudski rek, le svinja svinsko misli.
Mislim konkretno na določbe, ki omogočajo homoseksualcem, ali bom kar slikovit po domače, pedrom, posvojitve.
Kot pravi ljudski rek, le svinja svinsko misli.
Dobro, če vam to ni všeč, lahko rečemo tudi toplovodari ali dvomotorci ali kaj jaz vem, kaj hočete.
Kot pravi ljudski rek, le svinja svinsko misli.
Ker je bil izenačen v razpravi holokaust in tako imenovani zbris.
Zaradi nekih primerjav. Ja, jaz sem dejal, da je to isto, kot da bi Hitlerju dal posmrtno odlikovanje za to, ker je gradil avtoceste v Nemčiji in pozabil na ostale stvari, ki jih je počel.
Kot pravi ljudski rek, le svinja svinsko misli.
Zeitgeist je pripravil Igor, tehniciral Linč, prav sem Matej.
In ko pridem jaz nazaj, ne pa te samo ostanem, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa treba, ne. In jaz pridem tam, pa prem vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam. Zagledam Madonna eno šo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad in tudi siv. Siv, ne ta nemški občalnik, črn pa to ne. Prav tista prava volka. Krasno.
Radijske zgodbe o ljudeh, ki ustvarjajo duh časa. На радио студент.